último día deste mes de maio e xa pois estamos abeirados, debruzándonos sobre xuño. Un xuño que nos traerá o solsticio, pero como unha constante, como un renxer, como un zunido. Nas noites e nas mañás, sempre en Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión, segundo día, martes, xoves, sábados e domingos, este tempo compartido, un tempo de jazz. Un tempo que produce edita Lorena Otero, tamén axuda a inspiralo. Un tempo que amasa e grava en son Pedro Cuntín. Un tempo que pauta e selecciona nos seus contidos Luís Cuntín. Da parte de nós os tres, para todos que nos seguides e escuitades, un saúdo cordial. Agora, nesta emisión primeira, que zoa na noite desde o Envigo da Vila de Redondela. Emisión 719 deste tempo compartido, que por terceira semana consecutiva debulla un argumento. A propósito de cantantes, a ver, hai unha dúcia, polo menos, e tres. Ese é o noso programa, que vai comezar a despregarse logo de gorentar uns instantes máis a nosa sintonía. Este triunfal Whooping Blues que vos dá a benvida e vos saúda. A presenza entre nós de Javier Marcos presentando o seu disco Ten 10 puxo sobre a mesa un argumento que xa hai dous anos abordáramos. A canción no jazz, pero en voz de varón, en voz masculina. Daquela comezáramos unha serie ordenada por estilos, cronoloxías, grandes artistas querendo recoller, bueno, pues as influencias duns noutros os grandes estilistas. Agora, como anuncio de que axiña, ou bueno, axiña, a medio prazo retomaremos aquel argumento, pois van alá dous, e hoxe o terceiro, programa misceláneo sobre voces masculinas no jazz, sen tanta vocación de rastrexar estilos, secuencias, modalidades ou evolucións históricas, simplemente salferindo o aire, aquí, alá, acolá, con expresións de canto, en voz de home, dentro deste xénero que nos convoca o jazz e dentro de todas as súas variedades estilísticas. Falaramos de traer hoxe a pintora Iria Blanco, pero finalmente non foi posible. Así que retomamos este argumento que hoxe concluímos. E dentro desta selección, saltando aquí, alá, adiante e atrás na historia do jazz, chégalle o tempo a León Zomas. León Zomas é un cantante que está, digamos, na tradición do jazz, que tamén conecta co soul. Eu creo que hai máis dunha conexión con Gregory Porter, a quen escuitábamos en semanas anteriores. E, en todo caso, León Zomas, cunha voz menos potente, e con moitos recursos, como scat ou tamén o canto yodelí propio pois da música tirolesa, que chega por esa vía música folclórica blanca, norteamericana, e que, bueno, que tamén impregna outras músicas do centro de Europa, como, por exemplo, pues, a de Baviera, etc. Bueno, pues este é un recurso moi característico de León Zomas, que, por outra parte, xa vos digo, ten as raiceiras ben afundidas no blues e na igrexa, no mundo do gospel. Colaborou moito en proxectos de free jazz e, en xeral, a crítica non sabe moi ben onde colocalo. Hoxe imos a un disco que lle produciu aquel descubridor de talentos, aquel tipo importante na historia do jazz, que foi Bob Ciel, e que se gravou o 21 e 22 de outubro de 1969. Editou no logo Flying Dutchman e chamábase Spirits Known and Unknown, espíritus coñecidos e descoñecidos. Del tomamos unha versión de Son for My Father, a canción de Horacio Martín Tavares Silva Ward, de orixe caboverdiana, Horas Silver, a que lle puxera logo letra Ellen May Shashoyen. Son for My Father fai parte deste disco Spirits Now and Unknown, que fora subtitulado New Vocal Frontiers. Imos escoitar a Leon Thomas e logo comentaremos o seu estilo. Na batería está Roy Haynes, no baixo Cecil McBee, inda que noutros temas interven Richard Davis, no piano un músico que habitualmente asociamos co órgano Hammond, Lonnie Liston Smith, que tamén colaborou logo en algún momento, por exemplo, con Miles Davis. James Spaulding no alto e Little Rock no tenor colaboraban no disco, neste tema non teñen intervención. E logo, pois temos nos bongos a Roy Landrum. A voz, Leon Thomas, que tamén se encarga da percusión e da frauta. E xa sin máis, sobre todo na voz de Leon Thomas, está Son for My Father.
There was ever a man who was generous, gracious, and good. That was my dad, the man. A human being so true, he could live like a king, 'cause he knew the real pleasure in life to be devoted to, and always stand by me, so I'd be unafraid and free. If there was ever a man who was generous, gracious, and good, that was my dad, the man. That was my dad, the
the man. A human being so true, he could live like a king, 'cause he knew the real pleasure in life. I'd be unafraid and free. If there was ever a man who was generous, gracious, and good, that was my dad, the man, the man.
Dado que a maraca era cousa de linfomas, hai algunha sobregrabación. En todo caso, acabamos de aproximarnos, bueno, a un free jazz xa, en fin, xa moderado, xa un tanto apousado, e a ese recurso de típico de Thomas, o Jodelí, o canto de orixe tirolesa, inda que na versión, na súa propia versión, onde creo que é indubidable a influencia de John Coltrane e un intento consciente ou inconsciente por aproximarse a sonoridades africanas. Algo de sobregrabación hai sempre na música de José James, de José James, un músico de orixe panameña, que é un dos últimos regalos que nos fixo jazz no canto vocal. Acaba de editar aí pouco, ano pasado, un disco moi aclamado, relendo a música de Billie Holiday. E foi un agasallo, pois, telo entre nós, por exemplo, no Festival de Jazz de Lugo, no pasado novembro. Este artista, José James, certamente, o máis característico del, é a súa aproximación, un camiño intermedio que el traza entre o canto vocal propio do jazz, da tradición jazzística, e o rap. É dicir, é un home que está moi conectado coa cultura do hip-hop. O tema que imos por agora é o que dá título ao seu primeiro álbum, The Dreamer, que se editara en 2008 no Reino Unido e que foi gravado en diversos momentos de 2007, autoproducido. Un disco que o colocou, bueno, pois na órbita e na actualidade da música que centra o interese deste programa noso, The Dreamer, o soñador. E, bueno, dixen que íbamos, minto, non imos poñer o tema que dá título ao álbum, sino un tema dun músico do hard bop, pero que tamén estivo moi próximo ao free, Roland Kirk, Rashan Roland Kirk, como lle gustaba el que lle chamaran, que sabedes que se chamaba Ronald Theodore Kirk, aquel saxofonista que tocaba varios saxos simultáneamente, compuxo a canción Spirits Up Above, que nos imos escoitar na voz de José James, facendo en estudio algo que el fai en directo, que gravar a súa voz varias veces e logo accionando uns pedais, lanzar as distintas mostras, os distintos samples, é dicir, moitas veces incluso facendo polifonía, e logo sobre isto el canta en directo. Por tanto, dicir, inda que aquí hai un recurso en estudio, se algún día ides a ver en directo a José James, veredes como fai en directo esta manipulación. Aquí está no contrabaixo Alexi David e na batería Steve Lima. No piano, alguén moi importante na historia do jazz, un gran compañeiro de Dizzy Gillespie, o percusivo Junior Mans, e na voz José James. Spirits Up Above.
Spirit up above. spirit,
the spirit of
up above, up above,
up above.
Please don't cry.
The spirit said,
above,
sent from heaven.
Leon Thomas fixo historia do jazz, José James está a facela e fixo historia do jazz o gran o inmenso John Hendrix. Con voz de barítono, raiceiras na música da igrexa, vinda que ele non era unha persoa particularmente devota, ou non é unha persoa particularmente devota, segue activo, agora xa, en fin, moi limitado, pero foi un dos padriños, un dos das grandes figuras do vocalis, aquela estrategia musical consistente en escribir letras con sentido, o cal exixe un virtuosismo técnico importante logo para seren cantadas por riba de solos míticos da historia do jazz. E hoxe imos escoitar a John Hendrix cunha composición, a ver, non, é dicir, lendo o solo que fixera Shorty Baker, Harold Shorty Baker, coa orquestra de Duke Ellington do tema Mood Indigo. Entón, Mood Indigo é unha canción de Edward Kennedy, Duke Ellington, Albany, Leon Barney Biggard e Irving Mills. Hai unha versión cun solo magnífico de Shorty Baker, de Harold Shorty Baker na trompeta. A ese solo púxolle música John Hendricks, John Carl Hendricks, e chamou uno Shorty Indigo. Imos escoitar unha versión de Shorty Indigo registrada o 3 de outubro de 2001 polo Larry Bukovic, por Larry Bukovic con John Hendricks e The John Hurt Ensemble en formación de septeto. Sabedes que Bukovic é un pianista moi importante, de serbio, de nacemento, que se estableceu na costa oeste dos Estados Unidos e que ten pois producido un jazz interesantísimo e de gran calidade. Nos últimos anos, ao fronte deste John Hurt Ensemble, con músicos moi novos e emerxentes. Os músicos son Alan Smith na trompeta, Noel Jeukes no clarinete, Jules Broussard no saxo alto, Josh Warman na guitarra eléctrica, o propio Bukovic no piano, el tamén é responsable do arranxo e da dirección, Nat Johnson no contrabaixo e o fantástico Harold Jones na batería. Na voz, John Hendricks, e xa vos digo, grabación de un disco que se chama Larry Bukovic with John Hendricks and the John Hurt Ensemble, featuring Harold Jones, John Santos, Noel Jeukes, Jules Broussard, reunión with John Hendricks. Esto editou no Tetracord en Estados Unidos en 2004 e grabouse en California, en Berkeley, nos Bay Records Studios, o 3 de outubro de 2001. Hai temas tamén na Bat Dancing Dynamite Society en Half Moon Bay, o 11 de novembro de 2003. O disco produciu no Larry Bukovic. En todo caso, a voz de John Hendricks e o seu tema a partir do solo de Shorty Baker da composición de Duke Ellington, titulado, por tanto, Mood Indigo, Shorty Indigo.
You know you never been blue. Oh no, 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 I tell you, baby, you ain't been blue. I'm talking to you. Oh, say you ain't never been blue until you've had what I know is Edward's mood called indigo. I know, baby, I'm one who knows just what this feeling does and what it does is goes. It goes right down to your toes. No, you ain't been blue. Oh, no, no. No, 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 no. No, you ain't never been in the bluesy mood I'm in. You never seen nothing that excited you and bothered you so. You in it, so you know the blues that I'm talking about. You cry your heart out, but this indigo mood you're in hurts you so much that it's a sin. What's your story now, morning glory? Has this mood gave you the blues? And does this feeling go out on stealing down into your shoes? Cause if it does, then it's caught you and brought you into this mood. I hope you'd never know. I'm in this mood, indigo. Thank you.
fast this does, this feeling really goes. Goes running down into your toes. And then you know you got the bluest blues. Oh, no, you ain't been blue till you've known pretty much what I know. No, 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 no. You ain't been blue till you've had Edward's mood known as indigo.
A nosa homenaxe a este gran artista que foi John Hendricks, que sigue sendo John Hendricks, aquí diminuído de voz, pero non de capacidade de fraseo. Bueno, outro cantante histórico na historia do jazz é Bob Darrow. Bob Darrow fíxose presente de súpeto, sin que ninguén contara con él, en 1956, cun disco que se chamaba así, Bob Darrow, e que editou aquela casa discográfica mítica que era Bethlehem. Nos imos usar unha reedición do ano 2007. Grabouse este tema en Nova York en outubro de 1956 cunha producción tamén de outro histórico, de Chris Taylor. Bob Darrow inspirouse no xeito de cantar da cantante feminina Blossom Dearie. Él non tiña unha gran voz, era pianista, facía moitas cousas en clave de vocalese, usaba bastante o scat e tiña un xeito de cantar moi feminino, que máis que un crooner fai del o que se chaman os americanos un lounge singer, un cantante de bar, un cantante que dialoga co público. Él está aí a medio camiño pois entre o cool jazz e esta forma un pouco propia do mundo máis das variedades, cunha gran personalidade. Nos imos escoitar unha composición propia del que está nese disco autotitulado Bob Darrow. El chamábase Robert Lord Darrow, Bob Darrow, que a abreviatura habitual pois en Estados Unidos para os Roberts. A canción chámase You Are the Dangerous Type, é algo así como, bueno, ti eres do tipo peligroso de muller, é do que fala a canción. Warren Fitzgerald está na trompeta, Jad Hitchcock no vibráfono, Bill Takus no contrabaixo e Jerry Segal na batería. Bob Darrow pon a voz, o piano, os arranxos e é o autor da composición deste You Are the Dangerous Type.
Comes a temptation, I never resist it. Love is a danger, I'm willing to risk it. You are that danger, and danger is why, oh you. And so you better not come walking through my door, or I'll throw away the key. You better not go messing around my heart, you'll end up hurting me. You've got the kind of eyes that I could go for. You've got the kind of lips that make me want to know more. And so you better not say nice things just for me, or I'll tumble down. And if you ever smile, that secret smile, that lover smile, I'll drown. You're just the kind of a girl I always dreamed of, but whom I'd never meet, it seemed. Of course you know that once the flame has started, you got to let it burn and glow, or I'll be brokenhearted. Please say you love me or set me free, 'cause you're the dangerous type of a girl for me. saw you first, how well do I remember a stranger on the street. And when I saw no ring upon your finger, my heart skipped a beat. You sowed the seeds of love that soon must flower. You got my motor racing 90 miles an hour. I don't believe I ever felt infatuation with such a crazy sting. I had never knew a heaven here on earth where every day was spring. So tell me if there's no hope for my scheming. Pinch me awake, stop this dreaming. Don't you know that once the wheel is turning, acceleration makes it go until the brake is burning. Please say you love me or set me free. You're the dangerous type of a girl. You're the dangerous type of girl. You're the dangerous variety of female species for me.
Este estilo feminino, delicado de cantar de Darrow, non está lonxe do que lle escoitábamos en algún momento a Javier Marcos, e de feito creo que salía na conversación como unha, digamos, das súas, non vou decir influencias, pero sí referencias. Coetáneo de Darrow é un músico a quen temos escoitado naquela serie recente de programas variados, pero como pianista, pero él realmente era cantante pianista. Bueno, él quería ser un cantante pianista de blues, o que pasa que era teixo, nin siquiera era negro. Chamábase Mose Allison. E imos escoitar o Mose Allison Trio nun tema moi clásico del, o Back Country, do seu disco, digamos, Back Country Suite. É unha suite para piano que registrou para Prestige no ano 57 con reedición de Fantasy no ano 90. Grabouse en Hackensack, en New Jersey, no estudio de Rudy Van Gelder, cando o estudio de Rudy Van Gelder ainda era o salón de estar da casa de seus pais. Isto aconteceu o 7 de marzo de 1957 para unha producción, xa vos digo, de Prestige por conta de Bob Bainstock. Imos escoitar a canción One Room Country Shack da compositora do blues Mercy D. Walton. O tema está interpretado por Mose Allison no piano e na voz, cos seus compañeiros constantes, habituais e dilatados daqueles tempos, Taylor Lafarge no contrabaixo e Frank Isola na batería. Mose Allison, One Room Country Shack.
Miles from nowhere in this one room country little shack. Sitting here a thousand miles from nowhere in this one room country little shack. My only worldly possession is a raggedy old 11-foot cotton sack. I wake up every night about midnight. People, I just can't sleep no more. I wake up every night about midnight. People, I just can't sleep no more. Only crickets and frogs to keep me company, and the wind howling around my door. Thank you. I'm about to go out of my mind. I'm gonna leave here early in the morning. I'm about to go out of my mind. I'm gonna find me some kind of companion, even if she dumb, deaf, crippled, and blind.
Ben Xavedes, como desde un polo distinto da tradición jazzística, chega a unha conclusión sonora que non está lonxe da de Darrow Mouse Allison, tamén unha voz lene, unha voz pouco potente. El chega desde unha inserción ou desde unha imitación, desde un imbricarse na tradición negra, Bob Darrow, pois desde o cool jazz. Pero naqueles anos petaba forte o realmente o vocalist. E o vocalist tivo un gran artista en Eddie Jefferson. Eddie Jefferson, nalgún momento, fai parte do septeto daquel magnífico saxofonista que era James Moody, compañeiro de moitas aventuras de Dizzy Gillespie. Imos escoitar unha versión de Lady Be Good subtitulada Disappointed ou Don't Disappointed a partir de Lady Be Good, porque isto volve a ser vocalist, por tanto, letra en función dun solo. A canción é Lady Be Good de George Gershwin e Ira Gershwin, pero Disappointed de unha letra de Eddie Jefferson sobre o solo mítico de Charlie Parker sobre Lady Be Good. Así que Lady Be Good hai que atribuir aos irmáns Gershwin, pero Disappointed a Charles Christopher Parker Jr. e a Eddie Jefferson. Grabación outra vez en Hackensack, no mesmo sitio, con Rudy Van Gelder, pero un ano antes, o 23 de agosto, e a formación o James Moody Septet, con Dave Burns na trompeta, William Shepherd no trombón, James Moody no alto e no tenor, Numa Pee Wee Moore no barítono, Jimmy Boyd no piano, John Latham no contrabaixo e Clarence Johnston na batería. Por suposto, o inmenso, un dos grandes cantantes da historia do jazz, pouco coñecido, Eddie Jefferson na voz. Oh Lady, Be Good, Disappointed. Thank you.
got in trouble fooling around with a pretty woman. She said that she was alone and that I could come by her home. She went out to lunch with me, and a couple of times I took her out to see a movie or two. And never ever thinking that she would do that to me. Every morning, yes, every evening, I used to call her on the phone and tell her just how much I wanted her so. And there is no mistake, my heart would surely break if she should ever say goodbye. My, why? I thought I'd die, I could not survive without her sweet tenderness and her lovely caress. I'm a fool, I confess. I'm telling you that she just left one evening, didn't even say she's leaving. I went by her house to take her to a dance, and we were going to have a steak, but when I knocked upon the door, there was no answer. Lord, in the morning, don't you know? I'd never even thought that while I was standing around and waiting, she was halfway out of town. I figured maybe she had gone out to the store to get a couple things she needed, cause she knew I'd wait around. I sat down on the steps and smoked a cigarette, cause I just knew that she'd be back in plenty of time. The first thing I knew, an hour, then two, and then three went by. All my cigarettes were gone, and I was wondering to myself, what in the world has happened? When the lady from next door came up to me and said, I know you're the fella that's been coming around. I don't know how this is gonna sound, but Virginia's out of town, and she told me to tell you that she won't be back, cause she has gone off with a lover to get married. Why in the world did she do it? I could have did oh so much for her. Oh well, I guess there ain't no use of thinking about it. I got myself a new gal, and she swear that she's mine.
Outra xoia do jazz pouco coñecida é Mark Murphy. Mark Murphy é un home que emerxe no jazz da costa oeste, acaba sendo un cantante da corrente principal, tamén, de alguna maneira, el practica o vocalés, e, de feito, agora imos escoitar unha versión súa de My Favorite Things, coa que tuvo mesmo problemas legais cos compositores porque el modificou a letra aludindo nela a artistas do jazz que fixeran versións do tema. Esta versión de My Favorite Things fai parte dun traballo mítico de Mark Murphy coa orquestra de Ernie Wilkins, o disco titulado Ra, que Riverside Records lanzou en 1961. Grabouse en setembro e outubro daquel ano nos Plaza Sound Studios de Nova York con producción de Orrin Kipnews. Os arranxos e a dirección correron por conta de Ernie Wilkins, e o que se chama aquí Orquestra de Ernie Wilkins realmente é un pequeno grupo un tanto extendido, con Bernie Glow, Ernie Royal e Clark Terry nas trompetas, Jimmy Cleveland e Melba Liston nos trombóns, Sam Herman na guitarra, Bill Evans no piano, Wendell Marshall no contrabaixo, Jimmy Cobb na batería e Ray Barreto na conga. Formación extraordinaria que respalda a voz de Mark Murphy nesta versión de My Favorite Things.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls and
white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that flow into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. John Coltrane talking, Miles and Gil blowing, Mulligan's walking, the high-lows high-lowing, Ray Charles and Basie and Garner with strings. These are a few of my favorite things. Anita in motion and Peggy Lee grooving, and like Goshen, how cannonballs moving, Dave, John and Annie went, Monterey swings. These are few of my favorite things. Memories of Billy the Soul and the heartache, sessions at daybreak in which I can partake. Old Ernie Wilkins, he sure gives you wings. These are few of my favorite things. When some square goose, when the blues come, when I'm feeling bad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Mark Murphy foi durante pues, casi un par de décadas pues, un dos poucos cantantes masculinos recoñecidos e é un antecedente, desde logo, directo de Kurt Elling. Quen fixo, e él mencionaba unha letra, un auténtico estándar deste My Favorite Things, foi John Coltrane. E John Coltrane tiña en 1963 o productor Bob Thiel, do que xa escoitábamos un disco de Leon Thomas ao comezo do programa, que tivo a idea de emparellalo con co cantante Johnny Hartman. Hartman non se consideraba un improvisador, sino un crooner, pero, bueno, Thiel convenceuno de que escoitara a Coltrane no Birland. Animouse e aquela mesma noite, cando a xente marchou xunto con McCoy Tyner, acordaron gravar 10 cancións para un álbum no que non houbo nin máis arranxo nin máis preparación. Só que cando iban camiño do estudio no taxi, escoitaron a Nat King Cole cantando Lush Life na radio e decidiron incorporala. Ao final gravaron 6 temas e hai tamén un tema máis, pero que nunca chegou a editarse. Hartman dicía que todo foron primeiras tomas, menos unha que houbera que repetir, porque lle caeran as baquetas a Elvin Jones. Hai uns anos, non obstante, apareceron tomas alternativas de 5 ou 6 destes temas, pero a familia Coltrane pactou que non se editasen, entendendo que non tiñan pois, a mesma calidade que as definitivas. Imos escuitar dese disco mítico, dese encontro entre Coltrane e Hartman, Fall in Love, They Say It's Wonderful, enamorarse, eles dirán que é maravilloso, canción de Irving Berlin para o musical Annie, Get Your Gun, Annie, colle a túa pistola, de 1946, onde fora presentado pola gran cantante do musical americano Ethel Merman, facendo dúo con Ray Middleton. Ben, a grabación que nos poñemos agora é outra vez do inevitable Rudy Van Gelder en 1963, pero xa no seu propio estudio en Inglewood Cliffs, tamén en Nova Jersey. John Coltrane, saxo tenor, Jimmy Garrison, contrabaixo, McCoy Tyner, piano, Elvin Jones, batería, e de aquel disco mítico, pois con Johnny Hartman na voz, escoitamos Fall in Love, They Say It's Wonderful.
They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful. So wonderful. So they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful. They say.
Non se nos acabaron os argumentos, pero sí o tempo. Estamos xa en transo de cambiar de día e de que sexa xuño. Daquela temos pois que pechar este ámbito de encontro con todas e todos vos. Anuncio na confianza de que esta vez isto non se malogre, pois a presenza nos nosos micros a semana que ven de Roberto Somoza, saxofonista, e de Pedro Lamas, multiinstrumentista, que, digamos, achegan a alma jazzística e folclórica dese interesante proxecto que é a Orquestra de Jazz de Galicia. Intentaremos, pois, entrevistalos e presentar este interesante proxecto na vindeira semana, cando volva a ser o noso tempo, o tempo de jazz. Na mentres quedan vos, pois, as sucesivas reemisións nas varias emisoras que agora emiten este noso espazo radiofónico, e quedamos tamén pois a páxina web de Radio Redondela, Radio Redondela Tempo de Jazz, onde en podcast poderedes volver a disfrutar deste programa e máis doutros anteriores. Tamén quedamos a posibilidade de dirixirvos o correo tempodejazzradio@gmail.com e facernos chegar aos vosos comentarios e suxestións. De certo, serán ben acollidos. E máis nada, acabamos aquí de debullar este argumento. Uf, a propósito de cantantes, a ver, hai unha dúcia, polo menos e tres. Hoxe desfrutamos doutros cantantes masculinos e creo que queda así probada que esta é unha pola, en fin, vizosa desa árbore que chamamos o jazz e que nos convoca ao redor dos receptores ou en fronte dos computadores cando o aire se axita con este repenicar do tambor. Un saúdo cordial de Lorena Otero, de Pedro Cuntín e de Luis Cuntín. Nos, da nosa parte, rubricamos así a emisión 719 dese que xa vos dicía é un tempo en ida e volta, un tempo compartido. Sen dúbida, un tempo por e para o jazz, un tempo de jazz.